og Sæmundur var víst ekki nema svona mátulega hrifin af því því að það nú allir svona þeir og aðrir þeir sem að þeir hýkjast góðu fyrir sinn hatt að þeir vilja hafa sitt hjá sér og svo vildi hún hafa Sæmund til þess að fylla þennan félagskap þar sem hún var með sínar æfingar og söngfélag og þá sagði Sæmundur ég man ekki hvort ég var búin að nefna þetta við þig áður þá segir Sæmundur svona þegar hún kemur til hans og segir honum frá þessum félagskap og þá segist hann hafa sagt svona hvaða æfingar eru þetta sem hún ætlar að hafa og þá var það eftir hann Steingrím indætt sem klíður ástar fugls við lind en hérna Sæmundur vildi fá hana til að útlista það betur með þennan klíð og þennan indæla fugl sem var við þessa lind og hann sagði það endað á því þetta var náttúrulega og óforskomu heitum og mér hann viðurkenndi það að henni þóttu og rauk og ofan og varð ekki meira úr því að ég kæmi það sinns því að ég vildi fá upplýsingar hver þessi ástafugl væri sem hefði verið við þessar lind já, já, svona gengur svona hætti að snúa út úr hlutunum ég held að þetta sé í kvæðinu svíf þú nú sæta söngsins engla mál tjón Steingrím angur eða bæta við mína sál tónar regn til tára mjúkt titrar niður á hjartað sjúkt eins og dala dækir svala hystri rós í þurrk og svo kemur þetta vist indætt sem kliður og það Sæmundur gat látið sig hafa þetta að fara snú út úr þessu svona gengur það stundum þegar fólk ungt og hérna hefur ýmislegt í huganum en þá mókast hérna kannski mótparturinn já, já, svona gekk þetta nú já, já, allir við sleppum og nú ekki Sæmundur mínum ég hitta hann oft eftir ég kom hérna suður hann var nú í þessu braski hér með giftingahugliðingum og þess að hann átti heima á Vitastígnum mannst ekki eftir turnhúsinu þarna rétt við Laugavegin já og hann var niðri og ég mann þegar ég kem fyrst inn til hans og það er nú mann nú segja að það sé göfur eftir sem herra kemur í þessu húsi segir Sæmundur ha, hvað áttu við með því Sæmundur minn segja Já, Magnús Dósundur hérna fyrir ofan Já, það er eftir í ógöfur sem neðar kemur í því